Ora Moldovei.
La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim și bine v-am găsit la ediția de vineri 20 ianuarie a emisiunii.
Ministrul moldovean al industriei și energeticii cere populației să facă economie la energie pentru a se putea acoperi nevoile în această iarnă mai rece ca de obicei.
Președintele României, Traian Băsescu, a afirmat în discursul său despre politica externă a țării vecine:
anul 2005 a fost un an de relansare a relației bilaterale România-Moldova, plecând de la principiu că suntem o singură națiune în două state independente.
La Chișinău, președintele Voronin a prezidat ședința Comisiei pentru elaborarea Concepției Securității Naționale a Republicii Moldova
și Dicționarii European astăzi despre pensii și grija pentru bătrâni.
Mai întâi însă buletinul de știri ale emisiunii, redactat și prezentat de Victor Eschenazi Moroșan.
La București, președintele Traian Băsescu a declarat la întâlnirea anuală cu membrii corpului diplomatic că politica externă a României nu s-a modificat în raport cu principalele linii anunțate în ianuarie 2005. Șeful statului s-a referit pe larg la politica României în zona Mării Negre, atrăgând atenția că
Marea Neagră este o zonă de importanță deosebită din punct de vedere al asigurării securității energetice a Uniunii Europene.
În cursul serii, într-un interviu cu postul de televiziune Realitatea TV, președintele Traian Băsescu a vorbit, fără să dea detalii, despre un proiect diplomatic românesc în pregătire pentru rezolvarea conflictului transnistrean, mai mult în minutele următoare ale emisiunii. Uniunea Europeană va face presiune asupra statelor membre să acorde drepturi rezidenților din țări din afara blocului, în baza legislației referitoare la imigrație, adoptată în noiembrie 2004, a anunțat purtătorul de cuvânt al Comisarului European pentru Justiție și Politică Internă. În baza acestei legislații, rezidenții din țările exterioare Uniunii, care au trăit 5 ani într-o țară membră a Uniunii Europene, au dreptul la permise de reședință pe termen lung și la permise de lucru. La Bruxelles se estimează că numărul celor ce ar putea beneficia de aceste prevederi se ridică la 10 milioane. Până acum, doar Austria, Polonia, Slovenia, Lituania și Republica Slovacă aplică legislația amintită. La Moscova, șeful Direcției de Cooperare din Ministerul de Externe, Serghei Ryabkov, a declarat agenției Interfax că Rusia consideră că nu a fost recompensată pe măsura contribuției financiare la Consiliul Europei în ultimii 10 ani. Diplomatul s-a plâns că organismul cu sediu la Strasbourg ar cheltui mai mult de jumătate din buget pentru salariile funcționarilor săi. Anterior, șeful Comitetului de Politică Externă din Duma de Stat apreciase că viitoarea sesiune a adunării parlamentare a Consiliului Europei, programată pentru 23-27 ianuarie, va fi dificilă pentru Rusia. Pe agenda sesiunii se află, între altele, dezbaterea violării drepturilor omului în Cecenia. La Kiev, Tribunalul Suprem al Ucrainei a decis astăzi că privatizarea combinatului de metale neferoase de la Nicopol, efectuată în 2003, a fost ilegală. Decizie nitivă, combinatul redevine proprietatea statului și îl deposedează pe Victor Pinciuc, ginere în 2003 al fostului președinte Leonid Kuchma, de cele 50% din acțiuni pe care le deținea. La Bagdad au fost anunțate rezultatele finale ale alegerilor parlamentare desfășurate la 15 decembrie. Așa cum se anticipa, partidele religioase șiite au obținut 128 de locuri, constituind cel mai mare bloc din Parlamentul irachian de 275 de deputați. Principalele grupări sunite au obținut 55 de locuri, urmate de blocul principal curd cu 53 de deputați. Autoritățile turce l-au arestat din nou pe Mehmet Ali Akça, cel care a atentat la viața papei Ioan Paul al II-lea în 1981. Arestarea a intervenit la scurtă vreme după ce un tribunal de la Ankara a anulat decizia de eliberare a lui Akça și punerea sa în libertate în urmă cu 8 zile. Tribunalul a cerut închiderea lui Akça pentru uciderea unui cunoscut ziarist turc în 1979 și alte delicte. Credem că Iranul este o amenințare la adresa păcii atât în regiunea care îi aparține, cât și pe plan global, a declarat subsecretarul de stat american Nicholas Burns la o conferință de presă la New Delhi. Pe aceeași temă, la Moscova, la o întâlnire cu președintele Vladimir Putin, șeful Agenției de Energie Atomică a spus că oficialitățile iraniene au calificat o propunere rusă de compromis, drept deosebit de interesantă, și s-au anunțat gata să o discute în detaliu.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan.
Temperaturile în această iarnă au atins cote minime record în întreaga regiune. Potrivit agențiilor internaționale de presă, 123 de oameni au murit de frig în această iarnă în Rusia. Temperatura a fost de minus 30 de grade la Moscova, ca să nu mai vorbim de temperaturile scăzute din Siberia. În Ucraina, termometrele arată minus 27 de grade, iar la Minsk, potrivit unui corespondent al agenției Reuters, au fost noaptea trecută minus 29 de grade. În Estonia e încă și mai frig, minus 33 de grade, în timp ce în Letonia și Lituania au atins cote minime record în ultimii 100 de ani, adică sub minus 27 de grade Celsius. În România ninge abundent, multe drumuri sunt blocate și meteorologii vorbesc despre scăderea temperaturilor la minus 25 de grade Celsius.
În aceste condiții meteorologice, consumul de gaze naturale și energie electrică crește exponențial. Situația nu este diferită în Republica Moldova, meteorologii anunțând în continuare scăderea temperaturilor sub minus 20 de grade. Lina Gru a vrut să afle dacă sunt motive de îngrijorare în ceea ce privește alimentarea cu gaze naturale și energie electrică și i-a adresat întrebarea ministrului Industriei și Energeticii Vladimir Antosie.
Numai la noi, în Moldova, nu vor să înțeleagă că reclama trebuie de stins acum, trebuie de luat măsuri așa mai drastnice. Și televiziunea și toate programele astea noastre, la urmă măcar trebuie să spui, oameni buni, amâine nu e cazul să ne luminăm noi tocmai așa de tare pe reclamele astea și pe tot.
Următoarele zile până la 27 de grade se așteaptă.
Nu, ia că asta e perioada, ce mai, până la 27 nu, dar am auzit până la 22.
Și o să reziste sistemul nostru energetic?
Dacă nu o să fie cataclizmi altele, mă rog, dacă este vânt, dacă e spulber de celălalt, de fric, sistemul e clar că se răcește o leacă, dar până ce e sub control.
Cu scandalul ăsta cu Ciubais, nu credeți că o să fie probleme cu ROES?
Nu, cum nu credeți? Depinde. Dacă Ciubais o să vrei să facă politică și nu o să vrei să aibă economică, înseamnă că o să facă politică. Fie problema centrală de la Cucerga, noi trebuie să ne întâlnim, dar poate să fie și mâine, poate să fie și luni, poate să fie și marți, nu știu. Nici nu cred, poate amuie cu zapada asta, cu frigurile astea.
Vladimir Antosie, ministrul moldovean al Industriei și Energeticii, într-un interviu cu Lina Gru. Directoratul General pentru Energie și Transport al Comisiei Europene va întocmi un raport amplu privind situația din sistemul energetic al Republicii Moldova, care va fi luat la baza cooperării pe mai departe între Moldova și Uniunea Europeană în domeniul energetic. Afirmația a fost făcută de către Cristobal Borgos, consilier în cadrul Comisiei Europene, aflat la Chișinău cu o misiune de evaluare a situației din sistemul energetic al Moldovei, în cadrul întrevederii cu premierul Vasile Tarlev, informează serviciul de presă al guvernului de la Chișinău.
Potrivit sursei citate, premierul Tarlev a spus că Moldova contează pe sprijinul Uniunii Europene în întărirea securității sale energetice, deoarece în prezent doar 35% din energia electrică consumată este generată de întreprinderile autohtone, iar restul sunt primite din import.
Serviciul de presă al guvernului mai informează că oficialul Comisiei Europene a aflat din discuțiile avute la Chișinău că în scopul asigurării unei stabilități și într-o racordare a sistemelor energetice ale Moldovei cu cele ale Ucrainei și Europei de Sud-Est, șefii de guverne din Moldova, Ucraina și România au apelat către Comisia Europeană cerând sprijin pentru construcția unor linii de înaltă tensiune.
Colaborarea la nivel regional a Republicii Moldova a fost un subiect de discuție și la ședința de astăzi a Comisiei pentru elaborarea concepției securității naționale a Republicii Moldova, creată prin decret prezidențial la 22 decembrie 2005 și prezidată astăzi de președintele Vladimir Voronin.
Radio Europa Liberă a vrut să afle mai multe despre ședința acestei comisii de la Viorel Cibotaru, director de programe la Institutul de Politici Publice, membru al Comisiei Naționale care elaborează această nouă concepție a securității naționale.
Concepția securității naționale care a fost adoptată în vara 1995 nu mai reflectă toate cele schimbări care s-au produs în acest deceniu și, de fapt, adaptarea acestui concept era absolut iminentă și despre aceasta comunitatea de experți a vorbit mai ales în ultimii 2 ani. Deci a fost foarte salutabil că președintele Vladimir Voronin a creat această comisie, pe lângă și alte două comisii extrem de importante, Comisia pentru elaborarea și implementarea strategiei integrării europene a Republicii Moldova, Comisia pentru elaborarea și implementarea planului individual de acțiuni Republica Moldova-NATO. Ori toate aceste lucruri sunt evident legate între ele.
Ce modificări fundamental noi ar putea apărea în concepția securității naționale?
În primul rând, ar trebui să reflecte schimbările intervenite în ansamblu general al securității internaționale și explicit formularea impactului acestuia asupra securității naționale a Republicii Moldova. Ori știm că s-au schimbat și riscurile la adresa securității naționale a Republicii Moldova. S-au modificat caracterul lor.
Care sunt aceste noi riscuri?
Pe lângă diminuarea riscului tradițional al unei agresiuni militare sau riscurilor legate de izbucnirea unor conflicte interstatale militare. Deci au apărut riscuri noi, cum este terorismul, traficul de oameni, migrațiunea, dar s-a schimbat și atitudinea factorilor politici față de o serie întreagă de riscuri interne, cum este corupția, șomajul sau problemele de mediu. Ori, în toată această perioadă s-a aflat într-o profundă transformare, de fapt, și organizațiile importante paneuropene și globale, cum este Organizația Națiunilor Unite, Alianța Nord-Atlantică, Uniunea Europeană, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa, toate aceste organizații se află în transformare și au revăzut conceptele lor strategice, mai ales în țările care au aderat la Alianța Nord-Atlantică și la Uniunea Europeană.
În cadrul acestei noi concepții ar putea să intre în discuție o colaborare mai largă cu NATO sau poate chiar aderarea la NATO?
De fapt, este absolut prematur de a vorbi în aceste contexte. Ori eu cred că problema aderării sau neaderării la NATO nu este un obiectiv, să zicem, la care ar trebui să pornim. Desigur, este absolut clar că în temelia acestei noi concepții de securitate va fi pusă și ideea extinderii relațiilor Republicii Moldova cu Alianța Nord-Atlantică, dar eu cred că ideea de bază este calea strategică de aderare la Uniunea Europeană. De aici se va porni în elaborare și formulare. Dar vreau să vă spun că acele elaborări care se vor face în cadrul comisiei vor fi prezentate și publicului și vor trece o expertiză dură a societății civile, dacă doriți. Despre aceasta, apropo, s-a vorbit și astăzi la prima ședință a comisiei.
S-a discutat astăzi cumva și despre securitatea energetică?
Nu în mod special, dar oricum această noțiune intră în componentele și în elementele sistemului de securitate. Eu aș spune că este prematur de a vorbi ce va cuprinde în ansamblu. Urmează încă a fi aprobată structura acestui document. Este încă mult lucru de făcut.
Viorel Cibotaru de la Institutul de Politici Publice, răspunzând întrebărilor lui Radu Benea. Subiectul securității energetice a Republicii Moldova și relația dintre Gazprom și Moldova constituie tema punctului de vedere din această săptămână, semnat pentru postul nostru de radio de Vladimir Socor. Vă invităm să ascultați aceste opinii, precizând că ele nu sunt neapărat și ale Europei Libere.
Săptămâna aceasta, Gazpromul a iscălit cu guvernul Republicii Moldova un acord temporar pentru livrarea gazelor, acord valabil numai până la 1 aprilie. Așadar, acordul permite Republicii Moldova numai o pauză de respirație. El nu aduce vreo soluție reală a problemei aprovizionării Republicii Moldova cu gaz pe termen scurt sau mediu. Pauza de respirație este desigur foarte necesară în timpul iernii, mai ales în aceste zile geroase și înzăpezite. Dar ce va fi la 1 aprilie și după aceea? Acordul semnat cu Gazprom conține și succese pentru Republica Moldova, dar și factori de risc. Succesele sunt două. Întâi, scurtul răgaz pentru respirație, deja menționat, și care trebuie să devină un răgaz pentru planificare și decizii strategice. Al doilea câștig este tot de ordin defensiv, dar de importanță strategică. Este refuzul Chișinăului de a semna contractul cu compania intermediară Rosucr Energo, dirijată din umbră de Gazprom. Asupra acestei companii planează acuzații de corupție în mass media internațională și ucraineană. Neținând seama de acest factor, președintele ucrainean Victor Iușcenko și guvernul său s-au lăsat convinși de Kremlin și Gazprom să semneze acordul anume cu compania Rosucr Energo la 4 ianuarie. Acest fapt a știrbit și mai mult reputația internă și internațională a conducerii de la Kiev. La Chișinău însă, președintele Vladimir Voronin, pe bună dreptate, a exclus orice acord cu Rosucrenergo. Dar fie că se numește Rosucrenergo, fie Gazprom, furnizorul monopolist a dictat Republicii Moldova prețul de $110 pentru 1000 de metri cub de gaze, un preț exagerat, un preț politic. Acest preț este valabil până la 1 aprilie și după această dată tot furnizorul monopolist va dicta prețul. Gazpromul va continua să șantajeze Republica Moldova atâta timp cât Chișinăul și Bucureștiul vor tolera monopolizarea pieții de gaze a Republicii Moldova de către Gazprom. Unii observatori consideră că Republica Moldova a făcut o concesie nejustificat de mare, consimțind să cedeze Gazpromului 13% din acțiunile companiei Moldova Gaz. E vorba despre pachetul deținut de autoritățile de la Tiraspol. Eu nu consider că e o pierdere, deoarece Chișinăul oricum nu controla acest pachet de acțiuni și, în general, nu influențează cu nimic politica energetică a Tiraspolului. Judecând realist, e preferabil ca robinetul conductei din Transnistria să treacă oficial în mâna Gazpromului. În cazul ipotetic în care Tiraspolul ar închide robinetul, lăsând Republica Moldova fără gaze, Chișinăul nu ar avea mijloace juridice și financiare de acțiune. Dacă însă Gazpromul devine stăpânul oficial al robinetului din Transnistria, atunci Gazpromul poate fi tras la răspundere juridică și financiară în cazul închiderii conductei. Oficialități din Uniunea Europeană consideră că ar fi în interesul vital al Republicii Moldova să importe gaze din România pentru a scăpa de monopolul șantajist al Gazpromului. Exact cu un an în urmă, cu ocazia vizitei sale la Chișinău, președintele român Traian Băsescu a declarat că e necesar ca, în loc de dezbateri pe chestiuni de istorie și filologie, în relațiile interstatale, să se discute despre electricitate și gaze. Este o formulă foarte reușită din partea domnului Băsescu. A devenit urgent necesar să înceapă anume discuția preconizată de domnul Băsescu pentru a găsi soluții de aprovizionare a Republicii Moldova cu gaz din producția internă a României. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
La Chișinău a avut loc astăzi o primă ședință a unui consiliu pentru monitorizarea crizei transnistrene. Consiliu format din mai multe organizații non-guvernamentale și creat cu sprijinul financiar al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa. Aflat mai multe, Valeriu Cațăr.
Trecând în revistă principalele evenimente din cadrul procesului de reglementare transnistreană, analistul politic Nicolae Chertoacă, de la Institutul Euroatlantic de la Chișinău, a constatat că strategia autorităților moldovene a suferit o modificare importantă pe parcursul anului trecut, mizând pe sprijinul Occidentului, sprijin pe care n-a reușit însă să-l obțină, susține Nicolae Chertoacă. Politica Tiraspolului a rămas însă aceeași.
Scopurile strategice ale Transnistriei nu s-au schimbat, independența, separarea. Un accent se face pe o posibilă deschidere spre Europa, ținând cont de faptul că partenerii acestui occidental sunt înclinați să trateze problema părților implicate în conflict în bază de egalitate a drepturilor.
În același timp, afirmă Chirtoacă, poziția Ucrainei a fost marcată pe parcursul anului trecut de ambiguitate și incapacitate de a face față presiunilor Moscovei. Dovada cea mai concludentă și îngrijorătoare, în opinia lui Chirtoacă, ar putea fi declarația comună din decembrie a președinților Victor Iușcenko și Vladimir Putin. Atâta timp cât Uniunea Europeană și Statele Unite menajează Rusia, Republica Moldova riscă să rămână într-o zonă gri, obligată să păstreze un statut de pretinsă neutralitate convenabil intereselor geostrategice ale Moscovei, a concluzionat directorul Institutului Euroatlantic. De acord, în principiu, cu concluziile formulate de Nicolae Chertoacă, Oazu Nantoi, director de programe la Institutul de Politici Publice, și-a exprimat regretul că autoritățile de la Chișinău n-au prezentat un plan propriu de reglementare transnistreană. Tot el a fost cel care a sugerat că singura posibilitate de a scăpa de statutul defavorabil Chișinăului în cadrul negocierilor este denunțarea acordului de încetare a focului din 1992, precum și a așa numitului memorandum Primakov din 1997. O altă oportunitate nefolosită până în prezent este diplomația populară, a mai declarat Nantoi.
Ceea ce a lipsit timp de 15 ani, a lipsit fermitatea, demnitatea noastră de cetățeni acestui stat. Se pare că ceva se conturează ultimul timp și trebuie cu aceste valori să venim pe malul stâng. Și atunci va muri de la sine și formatul 5+2, care este ineficient și poate nu va fi nevoie de înțelepți diplomați străini pentru ca noi să facem ordine la noi acasă.
În opinia unui alt participant la discuții, Andrei Popov, directorul executiv al Asociației de Politică Externă, politica agresivă a administrației Putin nu permite însă realizarea unei soluții durabile în viitorul apropiat.
Fără ca Rusia să-și schimbe optica vis-a-vis de conflictul transestrean, reglementarea nu va putea exista. Dar tendințele din Rusia nu sunt în favoarea acestei schimbări de optică, mi se pare că dimpotrivă. Și este unul, dar nu singurul motiv, pentru care cred că de moment nu există o fereastră de oportunitate care ar întruni factorul extern. De asemenea, nu există o fereastră de oportunitate care ar putea aduce la un numitor comun cele două maluri ale Nistrului, făcând o soluție acceptabilă de ambii, o soluție care să întrunească principalul criteriu, aia să fie viabil.
În condițiile în care Uniunea Europeană sau Statele Unite, dar și OSCE, au conștientizat, se pare, acest lucru și nu mai presează Chișinăul să producă soluții rapide, autoritățile moldovene ar trebui, potrivit lui Andrei Popov, să folosească această fereastră de oportunitate pentru a pregăti premizele necesare redeschiderii dosarului transnistrean peste câțiva ani, atunci când se va configura o conjunctură externă mai favorabilă. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Eugără.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
România pregătește un proiect propriu de rezolvare a problemei transnistrene, a declarat președintele român Traian Băsescu după prima sa întrevedere de anul acesta, ținută astăzi, cu ambasadorii străini acreditați la București. Declarația a fost făcută într-un interviu acordat de președintele român jurnalistului Ianu la televiziunea Realitatea. Traian Băsescu.
Poziția constant exprimată de România a fost că teritoriul Republicii Moldova nu poate fi ciuntit. Nu fac niciun secret din a vă spune că, dincolo de planurile prezentate până în prezent de Ucraina, de Moscova, de Chișinău, România se pregătește, are în pregătire o soluție pe care vrea să o propună partenerilor occidentali, dar și partenerilor de la Marea Neagră, pentru soluționarea conflictului transnistrean. Nu intrăm în detalii, pentru că n-am făcut-o publică încă și este în proces de definitivare.
Traian Băsescu a spus că obiectivul principal al României pe plan extern rămâne integrarea în Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007. România, a spus Traian Băsescu, va continua să promoveze ideea primirii Republicii Moldova în Uniunea Europeană, odată cu țările Balcanilor de Vest și nu odată cu Ucraina.
Obiectivul României este să încerce să convingă factorii de decizie europeni că Moldova trebuie tratată într-un orizont de timp asemănător țărilor din Balcanii de Vest. Rămânerea Moldovei în același pachet de perspective cu Ucraina ar fi în dezavantajul major al Moldovei. Aici este bătălia noastră, dacă vreți, diplomatică, bătălia anului 2006.
Președintele român Traian Băsescu a declarat că relația cu Republica Moldova se va baza pe principiul anunțat de el anul trecut al celor două state locuite de un singur popor, care se poate unifica prin admiterea celor două state în Uniunea Europeană.
N-aș vrea să las loc la speculații. România nu vizează ca obiectiv minimal decât translatarea întregii națiuni române în interiorul Uniunii Europene. Și asta înseamnă că România ca stat independent, Moldova ca stat independent, vor intra în Uniunea Europeană. Dar este o oarecare grabă a noastră, pentru că vrem prin mijloace europene să reparăm o mare nedreptate a istoriei.
O declarație pe care președintele român o făcuse și la întâlnirea cu ambasadorii străini acreditați la București. Conflictele înghețate de la Marea Neagră, în special cel transnistrean și problema traficului ilegal prin Marea Neagră, vor rămâne în 2006 priorități ale României, care va căuta o relație de parteneriat cu Rusia, a spus Traian Băsescu.
Cu certitudine, România nu va fi un adversar al Federației Ruse, ci România dorește să fie un partener.
În plan militar, potrivit președintelui de la București, România va continua anul acesta să-și consolideze poziția în NATO, parteneriatul strategic cu Statele Unite, și să participe cu trupe în Afganistan. Din Irak, a spus președintele român, România nu-și va retrage militarii atât timp cât guvernul de la Bagdad nu va cere acest lucru.
Dar, Alexandru, săptămâna politică românească a fost dominată nu de chestiuni de politică externă, ci de cele de politică internă, și anume de lupta împotriva corupției la nivel înalt. Potrivit analistului londonez Traian Ungureanu, România a făcut un pas în direcția cea bună.
Luni după amiază, Adrian Năstase a cedat. După o săptămână de dezvăluiri grave ale presei, liderul PSD a recunoscut că reputația sa e la pământ. Adrian Năstase s-a autosuspendat din funcție. Direcția Națională Anticorupție a deschis apoi o anchetă. PSD a rămas astfel fără președinte executiv. Retragerea temporară a lui Năstase se poate transforma însă într-un eșec de durată. Fostul lider PSD pierde pe mai multe fronturi. Mai întâi în partid, unde lupta pentru putere e în plină desfășurare. Inițiativa a fost preluată de grupurile rivale. Mircea Joană e câștigătorul ultimei runde, dar Ioan Rus, conducătorul grupului PSD Transilvan, își păstrează potențialul. Ion Iliescu, liderul istoric al partidului, părea scos din cursă, dar sprijinitorii săi au început să agite acum planuri de revenire. Lovitura primită de Năstase nu are nimic personal, deși fostul lider PSD s-a declarat convins că a fost selectat ca ținta unei campanii speciale. Povestia uriașă a familiei Năstase e proverbială. Ea a precedat cu mult scandalul de azi. Dacă a fost selectat, atunci Năstase s-a expus singur și trebuie să-și reproșeze o nechipzuință surprinzătoare pentru un politician al mișcărilor bine calculate. Declarația de avere, depusă la sfârșitul anului trecut de Năstase, e pur și simplu o provocare. Năstase a plusat neglijent și a încercat să justifice un venit de $1,000,000 prin moștenirea complicată și incredibilă lăsată doamnei Năstase de o mătușă de 90 de ani. Cu acest gen de sfidare și cu vechea sa reputație de nabab, Năstase era ținta naturală a oricărei campanii anticorupție la nivel înalt. La mai puțin de 72 de ore de la autosuspendarea lui Năstase, alte două figuri grele au fost puse sub anchetă. Mai întâi, Dan Ioan Popescu, fost ministru al industriei, membru al gărzii clasice a PSD. Procurorii au pus sub sechestru o parte a averii fostului ministru. Joi, Direcția Națională Anticorupție a început anchetarea viceprim-ministrului George Copos, mare om de afaceri, membru al micului Partid Conservator. Copos e acuzat de abuz și fraudă în afaceri ale firmelor sale cu Loteria Națională. Presiunea coincide cu informații despre despărțirea iminentă a Partidului Conservator de Coaliția de Guvernământ. Conservatorii sunt, de fapt, un partid creat de și pentru omul de afaceri Dan Voiculescu, iar prezența lor la guvernare a fost acceptată de nevoie pentru crearea unei majorități. Asocierea n-a reușit niciodată. Prezența sau menținerea lor la guvernare devine acum dependentă de mersul anchetei. Dar, dincolo de subtextul politic, cele trei anchete deschise în cursul acestei săptămâni au o însemnătate mult mai mare în plan politic general. Ele sugerează o campanie la vârf, lansată cu intenția de a demonstra că instituțiile statului dețin controlul și că pot asigura justiția într-o țară amenințată de corupție la nivel înalt. Demonstrația e adresată în primul rând organismelor europene. Raportul de țară, care va fi prezentat de Comisia Europeană în aprilie, se apropie și e clar de pe acum că tema sa centrală va fi puterea sau slăbiciunea justiției. Săptămâna care se încheie ar putea fi începutul redresării. Nu e de așteptat o revoluție, pentru că nicio forță nu mai e complet autonomă. Dovadă că în mai puțin de 24 de ore de la autosuspendarea lui Năstase a apărut contraatacul și președintele Băsescu a fost denunțat pentru presupuse nereguli financiare. Apoi, documente de mare importanță din dosarul Năstase au dispărut pur și simplu de sub nasul procurorilor. Însă, procesul general de afirmare a puterii judecătorești a început și promite să limiteze, măcar parțial, influența extraordinară a centrelor de putere politică și economică în stat. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Presa de la București de astăzi publică câteva informații despre Republica Moldova, dar se ocupă în amănunt de efectele iernii în România și în regiune, după cum aflăm de la Tania Radu.
Ziarul Averea preia și comentează subtitlul Vladimir Voronin, acuzat de vendetă politică, decizia justiției de la Chișinău în privința lui Valeriu Pasat, fost ambasador al Moldovei la Moscova, ulterior ministru al apărării și apoi director al Serviciului de Informații și Securitate. Articolul prezintă acuzele aduse lui Voronin de Anatoli Ciubais, consilierul companiei de electricitate ruse pentru care lucrează în prezent Valeriu Pasat, dar și ceea ce un colaborator al președintelui Voronin a numit amenințări la adresa șefului statului moldovean, formulate în același limbaj cu cel folosit în reglările de conturi banditești din perioada tenebroasă de la începutul anilor 90, n-am citat. Numele lui Anatoli Ciubais este pomenit și în Adevărul, care publică o știre despre informațiile din presa de la Chișinău privind o presupusă răpire a fiului lui Voronin. Știrea din Cotidianul de la București precizează că până ieri informația nu fusese confirmată din surse rusești sau occidentale. Ziarele din România se ocupă însă mult mai insistent astăzi de efectele frigului neobișnuit din Rusia, efecte asupra statelor occidentale ca și asupra României. Jurnalul Național susține că decizia Ministerului Român al Economiei și Comerțului de a începe chiar în acest an lucrările la reactoarele 3 și 4 ale centralei nucleare Cernavodă s-ar lega de criza gazelor naturale de la începutul lunii ianuarie. Pe spații largi sunt apoi preluate informații despre greutățile în aprovizionarea cu energie termică înregistrate în Italia, Ungaria, Bosnia sau Austria. România Liberă notează că și